Νοσταλγίας Γη. Μια ιστορική διαδρομή στην κατεχόμενη πατρίδα. Νοσταλγίας Γη. Η φωνή των ηρώων, των εγκλωβισμένων, των προσφύγων. Μια εκπομπή με μαρτυρίες, αναφορές, κείμενα, ηχητικά ντοκουμέντα από το αρχείο του ΡΙΚ. Οι μνήμες μιας γενιάς που δεν ξεχνά, θυμάται και αγωνίζεται για την δικαίωση. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, μέχρι τις 8.30, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω. Εύχομαι να είστε όλοι καλά από καρδιάς και να κάνουμε συντροφιά στην διάρκεια της ώρας που κρατά αυτή η εκπομπή Νοσταλγίας Γη. Να περπατήσουμε μαζί στο λιμανάκι της Κερίνιας, στα στενά δρομάκια της Αμχώστου, να περιδιαβούμε τις κορφές του Πενταδαχτύλου, να πάμε στα πιο όμορφα ιστορικά σημεία που έχει η σκλαβωμένη γη μας, να τα αγκαλιάσουμε, να γονατίσουμε και να φιλήσουμε το χώμα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κάθε Τετάρτη βράδυ που είμαστε μαζί, λίγο μετά τις 7 μέχρι τις 8.30. Να δημιουργούμε μνήμες για τους πιο νέους σε ηλικία που δεν έχουν βιώματα από την κατεχόμενη γη μας και να βοηθάμε τους πιο μεγάλους σε ηλικία, αυτούς που έχουν μνήμες, να τις ανασύρουν μέσα από την ψυχή τους και να τις βγάζουν στην επιφάνεια. Όλα αυτά από υπέρμετρη αγάπη για την πατρίδα μας που 50 χρόνια τώρα παραμένει υπό τουρκική κατοχή. Θα κάνουμε ταξιδάκι στα Πάναγρα σήμερα, το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα την χωρίσουμε σε δύο μέρη, θα τα πούμε στην συνέχεια αυτά. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία Παντελής Χριστοφόρου είναι εδώ μαζί μου. Στρατηγέ μου, σας καλωσορίζω.
Παναγιώτη μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, ο Κύριος.
Σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου μας να φέρει και την Ανάσταση και την απελευθέρωση στην Κύπρο μας.
Αμήν. Και η Ανάσταση θα έρθει, διότι πάντοτε έρχεται η Ανάσταση. Κάθε χρόνο έρχεται η Ανάσταση. Έως την συντέλεια του κόσμου θα έρχεται η Ανάσταση. Κάθε χρόνο, αν δεν είμαστε εμείς, θα είναι τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας, που θα προσδοκούν και την Ανάσταση της κατεχόμενης γης μας. Ρομαντική, ίσως δικαίωμά μας. Αν θέλετε και κάτι ακόμα πιο ψηλά από τον ρομαντισμό, να έχουμε έτσι ιδέες οι οποίες μπορεί να προσεγγίζουν τα όρια του ανέφικτου, πάλι θα το δεχτώ. Εμείς επιμένουμε όμως και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε μέχρι τέλους για να έρθει, ή καλύτερα μέχρι να έρθει η Ανάσταση. Και το λέω αυτό και στην εκπομπή θεολογικού περιεχομένου που επιμελούμε, ότι κάθε χρόνο έρχεται η Ανάσταση και θα συνεχίσει να έρχεται η Ανάσταση, το επαναλαμβάνω, μέχρι την συντέλεια του κόσμου, μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Άρα, στρατηγέ μου, σε κάποια από αυτές ενδεχομένως να έχουμε την ευλογία να το ζήσουμε εμείς ή τα παιδιά μας, θα ευχόμαστε στον ύψιστο να φέρει την Ανάσταση για την Κύπρο μας ολόκληρη, όχι μόνο την σκλαβωμένη, ολόκληρη. Στην μεν κατεχόμενη να φέρει την Ανάσταση μέσα από την ελευθερία και στην ελεύθερη την πνευματική Ανάσταση για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους ακροατές γιατί βρίσκεστε εδώ. Ένα νοερό ταξίδι σε ένα μικρό χωριό, τα Πάναγρα, το οποίο θα το βάλουμε μπροστά τους, θα τους δημιουργήσουμε εικόνες και θα σκέφτονται ότι είναι εκεί σήμερα μαζί μας. Οπότε δεν θέλω να επηρεάσω καθιονδήποτε τρόπο την σκέψη σου και ακούω μαζί με τους φίλους ακροατές.
Μιλώντας για την Ανάσταση, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να το πιστεύουμε πρώτα, ότι η Ανάσταση είναι γεγονός, να μην έχουμε αμφιβολία. Και πηγαίνοντας και πάλι να μιλήσουμε για τα Πάναγρα, θα πω ότι έστι δε και πόλης Κύπρου το εθνικόν Πανακραίος ή Πανάκριος. Τα λόγια του Στέφανου Βυζάντιου 500 μετά Χριστό. Από τότε χρονολογείται ιστορικά η ύπαρξη των Πανάγρων.
Ενός χωριού που βρίσκεται στην επαρχία της Κερίνιας, έτσι, στρατηγέ μου.
Ενός χωριού το οποίο βρίσκεται στην επαρχία της Κερίνιας, κατεχόμενου, και που αναγκαστήκαμε, μας ανάγκασαν να το εγκαταλείψουμε, χωρίς να έχουμε στο μυαλό ή στη σκέψη ότι δεν θα επιστρέψουμε. Αυτή η σκέψη έχει παραμείνει. Παραμένει σε μας που ζήσαμε και μεγαλώσαμε εκεί και παρέμεινε μέχρι την τελευταία πνοή όσων μας έχουν φύγει. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή τους και έχουν φύγει αρκετοί.
Λεύτερη περιδιαβάζουν τις γειτονιές των Πανάγρων όπως ήταν τότε, όχι πειραγμένες, και με συγχωρείτε για αυτό το ρήμα που χρησιμοποιώ, από τους κατακτητές, όχι αλλοιωμένες, επειδή δεν θέλουν να ευλέπουν, δεν θέλουν να τους δημιουργεί ενοχές οτιδήποτε ελληνικό εκεί, στα Πάναγρα, στην Κερίνια, στον Άγιο Αμβρόσιο, στην Κυθρέα. Να μην πω όλα τα χωριά τώρα, διότι δεν θα μας αρκέσει η ώρα της εκπομπής.
Η αλήθεια είναι ότι η σκέψη του ανθρώπου δεν μπορεί να φυλακίζεται, δεν φυλακίζεται όπως ούτε και η ψυχή του. Είναι γι' αυτό το λόγο που μνημονεύοντας αυτούς που κοιμήθηκαν, αυτούς που έφυγαν, πολύ επιτυχώς και εύστοχα είπες ότι η ψυχή τους εκεί είναι ελεύθερη, και συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε ξαναμιλήσει για τα Πάναγρα, και ο στόχος και ο σκοπός όλων ημών που είμαστε σε τούτη την ζωή ακόμα είναι αυτός: να μιλούμε, να ζωντανεύουμε μνήμες και να επιδιώκουμε οι νεότεροι να γνωρίσουν και να αφήσουν αποτύπωμα στη ψυχή τους ανεξίτηλο ότι αυτός είναι ο τόπος που γεννήθηκαν, οι γονείς τους, οι παππούδες τους, και ότι είναι και ο δικός τους τόπος. Είναι γι' αυτό το λόγο που θα επαναλάβω: η ψυχή του ανθρώπου δεν φυλακίζεται, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ελεύθερα μπορούμε να περιπλανόμεθα και με τη σκέψη, αλλά πρέπει να έχουμε τη γνώση πρώτα. Τη γνώση, και βασικό να γνωρίζουμε την ιστορία. Και μιλώντας για την ιστορία, θα πρέπει να πούμε ότι είναι θεμελιώδες ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τα γεγονότα και να μαθαίνουμε και από τα λάθη, τα οποία η θελημένα ή αθέλητα μπορεί να έγινε.
Φόσον μιλάμε για την ιστορία, και φόσον σε αυτή εδώ την εκπομπή θελήσαμε να κάνουμε γνωστό περισσότερο το χωριό των Πανάγρων, να δώσουμε αυτά τα στοιχεία που περιμένει να ακούσει ο κόσμος, που περιμένουν να ακούσουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και μέσα από αυτά τα στοιχεία που θα δώσετε εσείς, την περιγραφή τη δική σας, την παράθεση γεγονότων και σημαντικών στιγμών από τους αιώνες που πέρασαν, θα γίνει αυτό που αναφέραμε εισαγωγικώς νοερά, να γίνουμε όλοι συνταξιδιώτες σε ένα άρμα που κάνει σταθμούς κάθε Τετάρτη βράδυ στην κατεχόμενη γη μας, και μετά επιστρέφει εδώ και περιμένει μέχρι να ξαναξεκινήσει την πορεία του, μέχρι την κατάληξη, μέχρι να σταματήσει και να μείνει εκεί, διότι πλέον τα Πάναγρα και το υπόλοιπο 37% της Κύπρου δεν θα είναι σκλαβωμένο, θα είναι ελεύθερο. Δεν θα έχει εξαρτήσεις ούτε από στρατούς, ούτε από ξένες δυνάμεις.
Παναγιώτη, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ομιλεί για τον τόπο που γεννήθηκε ατέλειωτες ώρες. Ή σε προφορικό λόγο ή στην ψυχή του. Για τον κάθε άνθρωπο ο τόπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε είναι η φυσική του κοιτίδα, εκεί ζει, εκεί αναπνέει. Όπως έχω πει και όπως λέω συνέχεια, και το έχω πει και στη δική σου εκπομπή παλαιότερα όταν με κάλεσες και πάλι, και ευχαριστώ γι' αυτό, είναι η ζωή που μας έκλεψα. Προσωπικά,
ναι,
εγώ δεν αναπνέω. Δεν έχω οξυγόνο για να αναπνέω στο σώμα το χωμάτινο. Η ψυχή μου όμως ζει και αναπνέει εκεί. Εκεί στους άμμους των Πανάγρων, εκεί που είναι οι τουλίπες, εκεί που είναι τα ματσικόριδα, εκεί που είναι οι ανεμόνες, εκεί που είναι τα κυκλάμινα. Εκεί που είναι το ελληνικό γυμνάσιο Λαμπίθ.
Στο οποίο φοιτήσατε, αντιλαμβάνομαι.
Στο οποίο είχα
κάποια
την
χρόνια
τύχη και την τιμή να ολοκληρώσω μέχρι και την τρίτη γυμνασίου. Εκεί λοιπόν που έζησαν οι γονείς μας, εκεί που δημιούργησαν οι γονείς μας και που έφνης, και αυτό το έφνης μπορεί να σηκώνει και αρκετή συζήτηση, γιατί δεν ήταν και τόσο έφνης.
Όχι.
Εκεί λοιπόν είμαστε. Εκεί είμαστε και αυτό το σημείο με τις συντεταγμένες της ψυχής και με τις εικόνες που είναι ακόμα στη σκέψη και ανεξίτηλα αποτυπωμένες μέσα μας, θέλουμε αυτά ακριβώς να γνωρίζουν τα παιδιά, τα εγγόνια και οι νεότεροι μας, αλλά και οι ξένοι, να γνωρίζουν από πού είμαστε. Και για μένα μπορεί να λέγεται Πάναγρα, για τους υπόλοιπους είναι άλλα 37 χωριά και, και άλλοι τρεις δήμοι της επαρχίας Κερίνιας, και για την επαρχία Μόχωστο άλλα τόσα. Δεν αναφέρω ένα προς ένα, μπορούμε να τα αναφέρουμε, αλλά θα μιλήσω μόνο για τα Πάναγρα.
Ναι. Σημασία έχει η ψυχή του κάθε ενός από εμάς, όντως, που βρίσκεται, στρατηγέ μου, και βγαίνει λίγο έξω από το δικό του, έξω από το εγώ, και δεν είναι εγωιστικό. Βγαίνει λοιπόν λίγο έξω από το εγώ και έρχεται στο εμείς. Βγαίνει λίγο από τον δικό του πόνο ψυχής και ενώνεται με τον δικό μας συλλογικό πόνο ψυχής όλων των προσφύγων, όλων των ανθρώπων που νιώθουν ακόμα ότι, ξέρετε, μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μην μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας, όχι ως επισκέπτες, όχι ως άνθρωποι που θα περάσουν να δουν, όπως πάμε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Ρουμανία και βλέπουμε τα αξιοθέατα, αλλά ως ιδιοκτήτες, διότι δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε ότι είναι δική μας η γη, η γη που κληρονόμησε ο αντιστράτηγος από τον πατέρα του, από τον παππού του, και αυτός από τον δικό του πατέρα, αυτός από τον δικό του τον παππού. Λοιπόν, θα μπούμε ευθύς αμέσως στην παράθεση των ιστορικών στοιχείων, στρατηγέ μου, έτσι για να καταλάβουν και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές περί τίνος πρόκειται. Ακούμε λοιπόν και εγώ και οι φίλοι ακροατές.
Σκόπιμα, Παναγιώτη, δεν αναφέρθηκα προηγουμένως σε δύο πολύ δυνατά σημεία, αναπολώντας και μιλώντας για τα άνθη, για τη θάλασσα και για το βουνό. Άφησα πίσω τα δύο σημεία που είναι μέρος της ταυτότητας και της ζωής μας. Αφήνω, ξεκινώ μάλλον με το Δημοτικό Σχολείο Πανάγρων, το οποίο είχε από 15, 18 και κάποιες φορές 22, 24 μαθητές. Εκεί λοιπόν θυμάμαι τους πρώτους δασκάλους, τον Απόστολο Καρατζά και τον Γρηγόριο Γρηγοριάδη. Ήθε ο Κύριος να αναπαύει την ψυχή τους. Εκεί μάθαμε τα πρώτα γράμματα. Εκεί ακούσαμε τα πρώτα ιστορικά γεγονότα για τον τόπο, τον ελληνικό τόπο της Κύπρου. Και δίπλα ακριβώς από το δημοτικό σχολείο η εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέου, του Αγίου που κατά την δική μου σκέψη και εκδοχή μας έσωσε. Όταν λοιπόν πέφτουν οι βόμβες στα 20 μέτρα, στα 30 μέτρα και δεν εκρήγνεται ή εκρήγνεται αλλά ο κόσμος που είναι δίπλα, οι 5, οι 10, οι 20, οι 80, δεν τραυματίζονται ή δεν παθαίνουν τίποτα, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά στη δική μου σκέψη, είμαι μόνο ως θαύμα. Και έβλεπα τότε στις 20 του Ιούλη και άκουγα την Ελένη Αντωνίου, η οποία σήμερα δεν είναι ζωή, ο Θεός να πάβει την ψυχή της, που έλεγε «Νάτος ο Απόστολος Ανδρέας, τον βλέπω». Και εγώ στα μάτια του 14χρονου του σώματος δεν μπορούσα να δω. Όχι ότι σήμερα μπορώ να δω, αλλά σίγουρα τα μάτια της ψυχής αυτής της γυναίκας ήταν πολύ ψηλά. Τα μάτια της ψυχής της έβλεπαν τον Άγιο να μας προστατεύει και να μας σώζει. Δεν τραυματιστήκαμε λοιπόν και δεν είχαμε απώλειες στα Πάναγρα τότε 20 του Ιούλη, αλλά σωματικά.
Ναι.
Η ψυχή του ανθρώπου τραυματίστηκε και τραυματίστηκε ανεπανόρθωτα.
Τα ακούμε πολλές φορές αυτό, στρατηγέ μου. Δόξα τω Θεώ δεν τραυματίστηκε. Ναι, αλλά τι ρωτάτε κάποιος. Σωματικά όλα μια χαρά μέσα του. Τώρα που κλείνει το φως και μένει μόνο στο σπίτι, ένας πρόσφυγας που έχασε το παιδί του, ένας άντρας που έχασε την γυναίκα του, μια γυναίκα που έχασε τον άντρα της, μια οικογένεια που ξεκλείστηκε σχεδόν ολόκληρη και έμεινε πίσω ένα παιδί, να διρωτάτε και να λέει γιατί, τι έγινε. Ναι, δεν τραυματίστηκε σωματικά. Που εκεί πέρα τα υπόλοιπα, ναι, αυτά δεν φαίνονται. Και σε έναν κόσμο του φαίνεστε και όχι του είναι, αυτά παίζουν ρόλο δυστυχώς. Συγχωρείς για τη διακοπή, στρατηγέ μου.
Διάλογο που κάνουμε, οπότε διάλογο δεν, κάνουμε, δεν το θεωρώ, ναι, διακοπή. Έτσι. Λέω συχνά, Παναγιώτη, ότι όταν κάποιος χτυπήσει στο σώμα, χτυπήσει το πόδι, το χέρι ή οπουδήποτε, μπορεί να πάθει κάταγμα και το βάλει στο γύψο. Όταν πάθει κάταγμα η ψυχή του ανθρώπου, πού την βάζεις? Δεν είχα απάντηση σε αυτό το θέμα. Και πρόσφατα έχω εντοπίσει ότι η ψυχή του ανθρώπου υπάρχει, για τη ψυχή του ανθρώπου ο κατάλληλος γύψος. Και αυτός ο γύψος είναι η πίστη μας, είναι ο Χριστός μας.
Ναι.
Μόνο εκεί και μόνο με την προσευχή μπορούμε να διορθώσουμε το κάταγμα. Δεν θα το εξαλείψουμε, γιατί εκεί πρέπει να μένει, να το βλέπουμε, να το νιώθουμε, για να μπορούμε να διατηρήσουμε τη μνήμη άσβεστη.
Μάλιστα.
Διορθώνεται λοιπόν το κάταγμα της ψυχής.
Απόλυτος
διορθώνεται
θεραπευτής.
Με το Χριστό μας.
Ναι. Απόλυτος θεραπευτής και ο μόνος που μπορεί να δώσει την τέλεια συνταγή. Και οι νοσοκόμοι που μπορούν να τοποθετήσουν τους επιδέσμους είναι οι ιερείς, οι καλοί πνευματικοί που εκεί έξω είναι πάρα πολύ στον αριθμό. Και ας μπορούν κάποιοι να το βλέπουν αλλιώς και ας το βλέπουν αλλιώς και έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, όμως η αλήθεια είναι αυτοί. Οι καλοί πνευματικοί εκεί έξω, που μπορούν να παίξουν το ρόλο του νοσοκόμου και να σε παίρνουν σε επαφή με τον απόλυτο θεραπευτή, με αυτό που μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι πάρα πολύ στον αριθμό. Και είναι πάρα πολύ οι καλοί, όχι απλώς σε αριθμό, είναι πάρα πολύ οι καλοί πνευματικοί. Και επιμένω σε αυτό και το είπα 3-4 φορές.
Τρία πουλιά πετάσασιν να πάσιν για να δούσιν από ψηλά τι γίνεται και να έρθουν να μας πούσει. Νέα πολλήν και τράχωναν κι ύστερα ομορφήτα στον αϊμπαύλον τα πουλιά γυρεύκουν τον ακρίτα. Στον Άγιον Δωμέτιον η πάσιν άλλων άκων έπιαν στον γερολάκων μαϊβραν μεγάλων λακών. Κυθρέαν μα και μια μίλιαν νεοχορκών γεβώνιν πέτασαν στο παλέκυθρον στραφήκαν στο τραχώνιν. Άφηκαν τόπου στα πουλιά παν στο καραβοστάσι. Έκατσαν και στη γαλήνη πεντάγιαν για να φάσει. Ούτω ξερών ερέξασι στον ποταμό του κάμπου. Πέρασαν και που το λουτρών που οι ομορκές του λάμπου. Μόρφου και ζώθκιαν μάνα μου κάτω κοπιάν τζαργάκι. Μασαριν κι στερά φιλιάν γυρεύκου σινεράκι. Σύριανο χώρι Σύριανον καλό χωριό σκυλούρα. Άγια Μαρίνα τζέτσιρα γίνειν ξερή παλούρα. Πετούν ως τα καρπάσια φτάνουν συν στον ασώματον μα κάποιοι τα φαράσαν. Στον κοντεμένο ύστερα και στον αϊναρμόλα μας τους εισκλήπου το χορκόν είδαν τον αναλώνα. Που τα γρυδάκιν δυον πετούν στο Λάρνακα λαπίθου. Στούτα τα μέρη είδα συν την ιστορία του μύθου. Φτέρυχα κάρμιν δίκομον μυρ του Παναγραόρκα. Στα λιβερά μια εκκλησιά είχεν σπασμένη πόρτα.
Μέρα στο Νέο Υόρκη, στον καραβάν ξημέρωμα τριμήθην το ξηφώτη. Στον Αγίον επίκτητον κλεπίνην καλογραία. Είδα συμβάσανα πολλά, είδαν τη χάρτια γραία. Κι από το μάραθο βουνών στο στρογγυλόν εκάτσαν. Στη μουσουλίδα στα πυρκά είπαν πως εκρεμάσαν. Ραστιόν και στη λιτζέγκομη λιμιά και αϊσέρκης. Είδα σε σένα μάτια μου γονατιστό να πέφτεις. Τα
μόχος των λευκών εικών πηγήν περιστερώναν. Κι ύστερα γύψου κι ακανθού θέλουν να δουν αλώναν. Φλαμούδι μάντρες άρδανα τρικόμοντζα εις γιορκής. Σύγκρασιν και σπαθαρικών χαιρετισμούς να δοκείς. Κι ύστερα ρίζω κάρπασον και πίσω στη γυαλούσαν. Άγιοι αντριάδαν λιθράγκομιν μα ήταν μαυρό φορούσα. Επί τα λέων αρισών και κόμμαν του γυαλού μας. Στη Βουκολίδα είδα συν τα πάθη του λαού μας. Στον Αγίον Θεοδωρό κατόπιν στο πατρίκι γεράνιν Άγιον Ηλία στην εφτακόμη φρίκη. Σταυρώνουν θάλασσα ξηρά δαυλώνω στον Πογάση. Λύσιν κοντέα και βατιλή της άσχας το μαράζι. Αχ να μαρτσέ μακράσικα αχαιρή του καλοψίδα. Στην Αγκαστία είδα σε, μα Ιόνι δε σε είδα. Τέλος να ξαποστάσου συ, εκάτσαν εις το άσος. Μα δίπλα στην τρελέτουσαν, επέξαν τα μεθράσος.
Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι για να μπούμε λίγο βαθύτερα στην συζήτηση με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Παντελή Χριστοφόρου που αφορά το χωριό των Πανάγρων. Λοιπόν, σας ακούω, είπα χωρίς ερωτήματα προκειμένου να το αφήσω σε εσάς να μας πείτε αυτά που νιώθετε και όχι αυτά που εγώ ενδεχομένως να καθοδηγήσω την σκέψη σας με λανθασμένο τρόπο. Το πηγαίο, το αυθόρμητο. Αυτό επιδιώκουμε.
Ομιλώντας για τα Πάναγρα και πάλι, για αυτό το μικρό χωριό, και χρησιμοποιώ τον όρο μικρός για να έχουμε μια κοινή αναφορά, παρότι προσωπικά εγώ το μικρό δεν το δέχομαι, γιατί όπως δεν δέχομαι το μικρό ούτε για την Κύπρο. Και εξηγούμε πώς μετρούμε τη μικρότητα ενός χώρου ή ενός ανθρώπου. Μετράμε την μικρότητα ενός χώρου με βάση τη γεωγραφική του έκταση, με βάση την οικονομική του επιφάνεια, με βάση τη θέση που μπορεί να έχει πάρει και να του έχει δώσει ο κόσμος, ή τη μετράμε με βάση την ιστορία του, με βάση τον πολιτισμό του και με βάση τι έχει προσφέρει. Αν το μετράμε γεωγραφικά και οικονομικά, αναμφίβολα είναι μικρό το χωριό Πάναγρα, και σίγουρα αν μετράμε την Κύπρο μικρή, αναμφίβολα είναι μικρή γεωγραφικά και οικονομικά, συγκρινόμενη με τις οικονομικές και γεωγραφικές επιφάνειες άλλων κρατών στην Ευρώπη, ας πούμε. Αν πάμε όμως να μετρήσουμε ιστορικά, δεν θα ήθελα να δυσκολέψω κανέναν Ευρωπαίο συν Ευρωπαίο, να το πω έτσι. Και δεν είναι εγωιστικό αυτό. Η Κύπρος έχει τεράστια ιστορία και έχει να δείξει πολλά στον τομέα αυτό και όχι μόνο. Άρα λοιπόν το μικρός, και που και εμείς το χρησιμοποιούμε και εγώ, ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος της ιστορίας και της ύπαρξής μας. Ομοίως αναφέρομαι και στο Πανακρόν. Το εθνικό πανάκριος ή πανακραίος, λέει ο Στέφανος Βυζάντιος, και ο νόνων απολυτά ομιλεί για το τέμενος βαθύδεντρον ορεσάβλιον πανάκρου. Έχουν βρεθεί κατόπιν αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή πρώτου 1974 ίχνη από την ύστερη εποχή του Χαλκού. Έχουν εντοπιστεί σημεία όπου τότε ελάτρευαν τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη. Άρα ο Νόνων Απολυτάε και ο Στέφανος Βυζάντιος αυτονών χρησιμοποιώ τα γραφόμενα, είχαν προσδιορίσει την χρονολογική ύπαρξη της ετέρας πόλεως Λακεδαιμόνων. Γιατί τότε ο κυπριακός ελληνισμός, που έχει ρίζες πολυαίωνες και βαθιές, ομοιρικές, αναφέρει ο Ανδρέας Βοσκός στο έργο του που αφορά την αρχαϊκή και επική ποίηση της Κύπρου, ότι οι Αχαιοί έφτασαν σε επάλληλα κύματα κατά το δεύτερο ήμιση της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και έφεραν μαζί τους τη θρησκεία, τους μύθους, την ποίηση, τη μουσική, το τραγούδι και φυσικά τη γλώσσα. Εκεί λοιπόν είναι που δημιουργήθησαν και τα βασίλεια της Κύπρου, και εκεί λοιπόν κοντά στο Πάνακρο ή στα Πάναγρα είναι η πόλη, η πρώτη πόλη που οικοδόμησε ο Πράξανδρος, η Λάπιθος, και ακολούθως η Κερίνια που την έκτισε ο Κηφαίας. Και έχουμε αναφορά των ιδίων για το χωριό Διόριος, και έχουμε αναφορά και πάλι των ιδίων για την Μόρφου, η οποία επήρε το όνομα της από την θεά που επίστευαν τότε, Αφροδίτη. Το παρονίμιο της Αφροδίτης πώς ήταν, γράφουν αυτοί, Μορφού, εξού λοιπόν και Μόρφου. Αυτά ήθελα να πω σε ό,τι αφορά το μέγεθος, γιατί όταν ο Στέφανος Βυζάντιος ομιλεί ότι μαζί με την εν Πελοποννήσου Λακεδαίμονα, τη Σπάρτη δηλαδή, μνημονεύεται και ετέρα Λακεδαίμων Κύπρου Μεσόγειος πόλης, ο Νόνων Απολυτάε εντοπίζει και αυτός ότι ομιλούμε πλέον για τα Πάναγρα. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω ότι και κατά τον Σίμω Μενάρδο, με τον οποίο συμφωνεί και ο Κυριάκος Χατζηιωάννου, το Πάνακρο είναι το σημερινό χωριό Πάναγρα στην επαρχία Κερίνιας. Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι και για την καταγωγή και για την ιστορία του χωριού Πάναγρα. Εκεί λοιπόν που αναφέρθηκα προηγουμένως, για να επιστρέψω στο πολύ οδυνηρό βίωμα της 20ης Ιουλίου, είχε προηγηθεί πάλι το οδυνηρό βίωμα της 15ης Ιουλίου. Ένας σχεδιασμός ο οποίος υλοποιήθηκε από την Τουρκία με μαθηματική ακρίβεια, και όσοι ευρέθηκαν στο δρόμο τους με α ή β τρόπο παραμερίστηκαν πολύ επί 20 η έκφραση, παραμερίστηκαν, προκειμένου να φτάσουν για να πάρουν την πρόφαση και να κάνουν την εντός εισαγωγικών επιχείρηση ειρηνευτική, όπως την ονόμασα. Αλλά και πάλι έτσι με την ανοχή των όσων συμφώνησα αυτή την κατάσταση που πρόδωσε τον λαό μας και τους Έλληνες της Κύπρου και τους Έλληνες που βιαίως εξισλαμίστηκαν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, γιατί και αυτοί αναγκάστησαν να φύγουν από τα χωριά τους. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μας προκάλεσε τεράστιο πόνο, τεράστια οδύνη, και μέχρι σήμερα. Είναι γι' αυτό τον λόγο που είπαμε ότι η ψυχή του ανθρώπου παραμένει ελεύθερη και αναπνέει στο οξυγόνο που δεν μπορεί να την περιορίσει ούτε σειρματόπλεγμα, ούτε οδόφραγμα, ούτε οποιοδήποτε εμπόδιο για να βρίσκεται στο χώρο που είναι η φυσική της κοιτίδα. Δεν αναφέρθηκα λοιπόν σε ημερομηνίες, γιατί τα γεγονότα είναι γνωστά και η ιστορία είναι εκεί καταγεγραμμένη, τα γεγονότα είναι εκεί καταγεγραμμένα. Το θέμα είναι να περιμένουμε να διδασκόμεθα από τα γεγονότα και από την ιστορία, προκειμένου να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες και το μέλλον που θα ζήσει το παιδί, το εγγόνι του καθενός από εμάς. Πρέπει να αγαπούμε λοιπόν. Πρέπει να αγαπούμε, να σεβόμαστε και να πιστεύουμε, και την ελπίδα να μην την αφήνουμε να πεθαίνει. Είναι λάθος για μένα η έννοια «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία». Η ελπίδα δεν πρέπει να πεθαίνει. Η ελπίδα για μένα είναι απόλυτα συνυφασμένη με την πίστη. Και εφόσον έχουμε την πίστη, θα πρέπει άσβεστη να διατηρούμε τη μνήμη και να την μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Δεν είναι αυτά λόγια ούτε ποιητικά ούτε φιλοσοφικά. Είναι λόγια βγαλμένα από την ψυχή ενός έφηβου που εβίωσε αυτή την οδυνηρή κατάσταση.
Δεν ξέρω κατά πόσο κάσα τα βιώματα, στρατηγέ μου, είναι εκείνα που εμπολής καθόρισαν και το μέλλον σας, και το επαγγελματικό, αλλά και γενικότερα. Αυτά που ζήσατε δηλαδή, την περίοδο του πραξικοπήματος και της εισβολής, καθόρισαν αφενός αυτό που είστε, αλλά αφετέρου και επαγγελματικά. Σκέψεις κάνατε, τι θα γίνω.
Να σου πω τι σκέψεις έκανα όταν βομβαρδιζόντουσαν τα Πάναγρα, γιατί δεν το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι τα Πάναγρα είναι στρατηγική διάβαση, μία εκ των τριών στρατηγικών διαβάσεων της οροσειράς του πενταδαχτύλου. Και αυτοί οι οποίοι εσχεδίασαν να κάνουν αυτό που έκαναν, εσχεδίασαν να ανατινάξουν και τις γέφυρες που υπήρχαν στα Πάναγρα, γιατί τα Πάναγρα περικλείονται, περιτριγυρίζονται από βουνά. Ναι. Και στο μέσο των βουνών αυτών υπάρχουν τρεις γέφυρες. Αυτές τις γέφυρες λοιπόν επιχείρησαν να τις ανατινάξουν δια βομβαρδισμού. Εμείς σωθήκαμε από θαύμα από τους βομβαρδισμούς, αλλά τις γέφυρες δεν κατάφεραν να τις ανατινάξουν. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε σαν γεγονός. Και τώρα τι να σου πω, ποια ήταν η σκέψη ενός έφηβου 14 ετών, καθή στιγμή δεν γνωρίζει ή έχει αποφασίσει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί να μην είναι σε αυτή τη ζωή. Έκανα λοιπόν τότε σκέψεις ότι εάν σωθώ θα πρέπει να εκπαιδευτώ για να μπορέσω να ανταποκρίνομαι σε τέτοιες συνθήκες. Και αργότερα όταν έβλεπα μαθητής πλέον στη Λευκωσία, στο γυμνάσιο Γκίκου Αρένο, εκεί έβλεπα την κατάσταση να προχωράει, γιατί εμείς φύγαμε αλλά πιστεύαμε ότι μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα θα επιστρέφαμε. Έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια, Παναγιώτη. Από εμάς δεν έχει φύγει. Και χθες συνομιλούσαμε μια εξαίρετη κυρία από τη Λάπιθο και είπα ότι έχω πολύ έντονα την αίσθηση ότι η επιστροφή δεν είναι μακριά. Και εκείνη μου είπε το ίδιο πράγμα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Βλέποντας λοιπόν αυτό το πράγμα να παίρνει χρόνο, και για να απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες, τι διαμόρφωσε την πορεία μου, την επαγγελματική ή άλλη, εκεί λοιπόν είναι που σκέφτηκα ότι θα πρέπει να μπω σε κάποια στρατιωτική σχολή. Φάνηκα τυχερός. Ναι, δεν ξέρω πόσο καλά εκπαιδεύτηκα, δεν ξέρω πόσο πρόσφερα στην 40 ετή, 42 έτη παρά 5 μήνες πορεία μου στην φρουρά του έθνους, όπως συνηθίζω να λέω, στην εθνική φρουρά, αλλά η Κύπρος είναι μισή. Ναι. Και δεν σημαίνει ότι εννοώ ότι θα πρέπει και καλά να γινόταν πόλεμος, γιατί σίγουρα οι διαδικασίες ειρηνικής επίλυσης των διαφορών θα πρέπει να έχουν προβάδισμα πάντοτε, και με γνώμονα ότι ουδής λογικός και εχέφρον άρχων κράτους οδηγεί τον λαό του σε πόλεμο. Αν απάντησα στο ερώτημα, δεν ξέρω.
Αυτά που ζήτησα να μάθω, εν πολλής, τα έχω μάθει και σας ευχαριστώ για αυτό, στρατηγέ μου. Και επειδή είπαμε ότι η εκπομπή αυτή θα ολοκληρωθεί σε δύο μέρη, κάπου εδώ θα βάλουμε τελεία στην δική μας την συζήτηση με μια δική σας τελευταία παρέμβαση, με ένα δικό σας καταληκτήριο σχόλιο πριν σας αποχαιρετήσω.
Παναγιώτη μου, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ξανά ευχαριστώ που με κάλεσες να μιλήσω για τα Πάναγρα, και πιστεύω ότι ο καθένας που έχει εκτοπιστεί με τον τρόπο που εμείς εκτοπιστήκαμε, από τον τόπο που γεννηθήκαμε, μπορεί να με αντιληφθεί και να με καταλάβει. Ο λόγος που ομιλούμε, και ίσως να μην αποφεύγουμε καμιά φορά και το σχόλιο της γραφικότητας, και το αποδέχομαι πλήρως, αν είναι λοιπόν να αφήσουμε τη μνήμη ζωντανή και να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας την ιστορία, να κρατήσουν τη μνήμη άσβεστη για την επιστροφή, εγώ αποδέχομαι τον όρο του γραφικού. Θα επαναλαμβάνω και θα επαναλαμβάνω συνέχεια. Επιβάλλεται λοιπόν για αυτά τα παιδιά, για αυτές τις νέες γενιές που ακολουθούν, να επενδύουμε όλοι. και αυτή η επένδυση συνίσταται στο να τους λέμε τα πραγματικά γεγονότα έξω από κάθε κομματική ιδεολογία, και το τονίζω αυτό. Αυτή είναι το μέγιστο περιουσιακό στοιχείο της πατρίδας μας. Τα παιδιά μας, και πρέπει η παιδεία τους να είναι τέτοια που να τους δίνει τα μηνύματα του χρέους, και του δικού μας αλλά και του δικού τους χρέους, για να διεκδικούμε το δικαίωμα της ιδιοκτησίας των περιουσιών μας, της γης που μας γέννησε και μας ανέθρεψε. Δεν είναι ντροπή να λέμε να αγαπάς την πατρίδα, να αγαπάς το έθνος σου, γιατί όπως είπε και ο αείμνηστος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζεντάκης, ο εθνικισμός είναι παρεξηγημένη έννοια. Προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο. Είναι κάτι το κατεξοχή δημοκρατικό. Και όπως είπε, είναι κάτι το ιερό. Όσοι διαφωνούν κατά τον αείμνηστο Σαρτζεντάκη είναι επίβολοι που θέλουν να πνίξουν τα φιλοπάτριδα αισθήματα των Ελλήνων.
Μάλιστα.
Θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω και να πω ότι πιστεύουμε αταλάντευτα και αμετάκλητα στην ελευθερία σε όλη την έκταση της έννοιας της. Είναι η ελευθερία θέμα πίστεως και δεν θα λογαριάσουμε θυσίες, δεν θα διστάσουμε και δεν θα πτωηθούμε ποτέ. Η δημοκρατία έχει για μας την επιγραφή ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα πρέπει με αυτά να πορευόμεθα. Και οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν στο μυαλό και στη σκέψη ότι είναι για τον λαό, από τον λαό, από τον λαό, για τον λαό. Σε κάθε μας λοιπόν δραστηριότητα και ενέργεια ας έχουμε υπόψη τη φιλοσοφία που εδράζεται σε αυτό που είναι εθνική ημών ταυτότητα, στον ελληνικό πολιτισμό, στην πατρίδα που μας γέννησε ή που επιλέξαμε να ζούμε, και στην οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτα. Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με μια καλή, ισχυρή εθνική φρουρά που να δημιουργεί αποτροπή και συνεπώς συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας, θα μας δώσουν το εχέγγυο για να ενισχύεται η πίστη για την επιστροφή.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Στρατηγέ μου, και εγώ σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας, και απλώς οφείλω να διευκρινίσω, όταν είπα προηγουμένως και στην αρχή της εκπομπής ότι θα ολοκληρωθεί σε δύο μέρη, δεν εννοώ σε δύο συνεχείς εβδομάδες, ενώ ότι αυτή η εκπομπή θα έχει δύο μέρη. Θα τελειώσουμε 8:30. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος που συζητήσαμε με τον αντιστράτηγο, ένα από στρατεία Παντελή Χριστοφόρου, για τα Πάναγρα. Στο δεύτερο μέρος, που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι, θα συζητήσουμε με τον ερευνητή Κλεά Θεροτοκρήτου για την άμυνα της Κερίνιας. Τραγούδι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή, και θα επανέλθουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα στους 97.2. Ακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα ακόμα. Προς το παρόν, τραγούδι.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψαριά, πιάνει φτερότα, στην στη γη καράβι κήπος τα νερά. το χώμα ξενιτεύεται. Μένει στους πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Κάνει να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει δάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ωκεανούς. Ξεσηκωμούς γυρεύει, θέλει τη παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λαχε δεν είδα.
Και με την ολοκλήρωση του τραγουδιού «Φίλες και φίλοι» που ακούσαμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, Κλεάνθης Ερωτοκρήτου, ερευνητής. Σας καλωσορίζω.
Σας ευχαριστώ, Παναγιώτη μου, που με φιλοξενείτε και πάλι. Και ευχαριστούμε και τον Ρίκ που μας δέχεται στα στούντιο του.
Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές τι θα γινόταν αν βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη η Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής. Αυτό το βασανιστικό αν. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε σε αυτόν τον χρόνο που μας απομένει να πούμε τι ακριβώς εννοούμε, να βάλουμε κάτω κάποια στοιχεία, να βάλουμε κάτω κάποια δεδομένα. Να μην μείνει ένα μετέωρο αν, να διανθιστεί, να εμπλουτιστεί, αν το θέλετε καλύτερα, με τα στοιχεία εκείνα που κανονικά θα αποτελούσαν στο σύνολό τους την αποστολή της Εθνικής Φρουράς. Και ένα εξ αυτών των στοιχείων, εκτιμώ από τα σημαντικότερα, είναι η άμυνα της Κερίνιας, έτσι.
Μάλιστα.
Κύριε Ρωτοκρήτου.
Η Κερίνια ήταν το πιο αδύνατο σημείο που πιστεύασε ότι θα γίνει η απόβαση. Mm-hmm. Και ήταν ο στόχος των Τούρκων να ενώσουν το θύλακα της Αγύρτας μαζί με την Κερίνια.
Μάλιστα.
Για να έχουν πρόσβαση προς τη θάλασσα, να μπορούσαν να εξοπλίσουν, να ελέγχουν το νησί. Οι άμυνες Κερίνιας τότε, παρόλο που τα όπλα του ήταν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τις ελλείψεις που είχε η Εθνική Φρουρά, εμπορούσε να αποκρούσει την απόβαση. Υπήρχαν ραντάρ. Τα ραντάρ βλέπαν τους Τούρκους που έρχονταν. Είχαμε τρία ραντάρ στον Κορμαγίδη, στην Καντάρα και στον Απόστολο Ανδρέα. Το BBC έλεγε ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται, έρχονται. Η εθνική, καμία ένδειξη για την Εθνική Φρουρά να οργανώσει την άμυνα της Κερίνιας.
Μάλιστα.
Υπήρχε πυροβολικό. Οι 182 ήταν στο Βόσπορο, μοίρα πυροβολικού, ανατολικά της Κερίνιας. Οι 190 ήταν δυτικά της Κερίνιας, ακριβώς πάνω από το 5 μιλ ήταν οι 198. Στον προφήτη Ηλία υπήρχε και ένας λόχος όρμων του 231. Στη Μύρτου υπήρχε ένα άλλη μοίρα πυροβολικού, το 280. Το 183. Mm-hmm. Υπήρχαν τα πολυβολία πυροβολία στις αχτές της Κερίνιας που συντηρούνταν. Το 281 ήταν, έπαιρνε από την Όρκα μέχρι και τα παράλια του 5 μίλι και δυστυχώς δεν ήταν στη θέση του, ήταν, κυνηγούσαν τον Μακάριο στην Πάφων. Υπήρχε 33 μοίρα καταδρομών που έπρεπε πρώτη να αντικρούσει την εισβολή. Δυστυχώς έλειπε και αυτή στη Λευκοσία στο πραξικόπημα.
Μάλιστα.
Ήταν και 32 μοίρα καταδρομών η οποία έδρευε στη Μονή του Αγίου Χρυσοστόμου και ήταν υπεύθυνη για τον τουρκοπυριακό θύρακα της Αγίρτας. Εμπορούσε αν ήταν στον τόπο της η 32 να αντιμετωπίζει τους ανεξιπτωτιστές και τους καταδρομείς τους Τούρκους που ήρθαν με τα ελικόπτερα.
Μάλιστα. Ναι, σας ακούμε.
Ναι.
Είναι δικός σας ο χρόνος που απομένει να παραθέσετε στοιχεία. Εγώ απλώς σας ζητώ κάποιες διευκρινήσεις εκεί και εφόσον νοουμένου ότι δεν βγαίνει απολύτως αυτό που θέλετε να πείτε κατανοητά προς τα έξω. Ναι, σας ακούμε.
Εκτός από τις στρατηγικές δυνάμεις που υπήρχαν στην Κερινιά, τα σχέδια άμυνας της Κύπρου προέβλεπαν ενίσχυση. Προέβλεπαν, υπήρχαν πυράβλοι εδάφους της 120 ΙΤΒΟ που ήταν που έδρευε στη Λακατάμια. Επήραν διαταγή σύμφωνα με μαρτυρίες, προσωπικές μαρτυρίες που έχουμε, επήραν διαταγή από την Παρασκευή το βράδυ να ξεβούν έξω από το στρατό. Ξεβήκαν έξω, γίναν έτοιμοι για την Κερίνη. Περιμέναν τη διαταγή. Έρχεται το Σαββάτο το πρωί, άρχισε η απόβαση, δεν τους έδωσαν διαταγή να προχωρήσουν, να αντιμετωπίσουν τη εισβολή. Τελικά έπιασε διαταγή τη Δευτέρα, όταν ήταν πολύ αργά και οι Τούρκοι κατάφεραν και κατεβάσαν συνάρματα και πυροβολικό.
Μάλιστα.
Υπήρχε το 286, μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού. Έλαβε μέρος στο πραξικό και ήταν έτοιμο την Παρασκευή το βράδυ, ήταν στο Γάσιμπι, στο παγιό Γάσιμπι στη Λευκοσία και έπρεπε να ξεκινήσω από το βράδυ. Οι πληροφορίες όλες έλεγαν ότι η απόβαση θα γίνει στην Κερίνια.
Mm-hmm.
Δεν κυνηγηθήκαν μέρα και δυστυχώς είχαν τεράστιες απώλειες των κοντεμένων. Η 33 μοίρα από τη Λευκοσία ξεκίνησε πάλι μέρα μεσημέρι να πάει στην Κερίνια και πάλι χτυπήθηκε από την αεροπορία με πολλές απώλειες.
Ήταν σε εμφανή σημεία της πορείας προς τα πλέον κατεχόμενα,
ναι,
που κινούνταν αυτές οι μονάδες που μας λέτε, ναι, Κερατοκρήτου, διότι κανονικά είτε καταδρομής είτε το πυροβολικό έπρεπε να προσπαθούν είτε να κάνουν κίνηση το βράδυ, αν τους έπαιρνε εννοείται ο χρόνος, είτε να κινούνται με κάποιες προφυλάξεις εκεί και όπου είναι δυνατόν.
Οι διοικητές είχαν συναντήρηση, αλλά ήταν διδαγή από το ΓΕΦ.
Ναι.
Έπρεπε να έχουν και αντιεροπορική κάλυψη για να κινηθούν μέρα. Δεν, ναι, είχα χωρίς αντιεροπορική κάλυψη, κινήθηκα στην μέρα και δυστυχώς είχαμε πολλές τεράστιες απώλειες.
Μάλιστα.
Το βράδυ, ναι, της Παρασκευής πριν να γίνει αποβασή, πήγαινε να βάλουν νάρκες στις ακτές της Κερίνιας και συγκεκριμένα στο 5 μίλι. Δυστυχώς ο στρατιωτικός διοικητής της Κερίνιας τους είπε όχι, δεν θα βάλει νάρκες στο 5 μίλι, αύριο το πρωί θα γυμώσει τουρίστες.
Μάλιστα.
Πηγαίνετε για ύπνο. Και δυστυχώς αφήκαν την παραγένεια του 5 μίλι. Ο αρχικός σκοπός τους ήταν να βάλουν νάρκες στο παρελθόν του 5 μίλι και του 6 μίλι.
Mm-hmm.
Εκεί που γίνηκε η απόβαση. Και δυστυχώς τους απέτρεψε ο διοικητής.
Θυμάστε ονόματα? Αν θυμάστε, δεν τα θυμάστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι αυτά τα πράγματα, ξέρω, ήταν δικές του επινοήσεις. Ήταν οδηγίες που έφθαναν από πολύ πιο ψηλά στρατιωτικά δώματα και μεταφέρονταν προς τον κόσμο που ήθελε.
Φαίνεται να είχατε βεβαιώσεις από τους άσποντους φίλους μας ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση, τους Άγγλους και τους Αμερικάνους του ΝΑΤΟ, ότι οι Τούρκοι κάνουν μπλοφάρου, δεν θα κάνουν απόβαση, μείνετε ήσυχοι, μην κινηθείτε.
Μάλιστα.
Έτσι πιστεύω προσωπικά.
Μάλιστα. Από αυτά που εσείς έχετε δει όλο αυτό το διάστημα, εκτιμάτε ότι... Μάλιστα. Ήταν και σε ένα επίπεδο, ας πούμε, παραπληροφόρησης. Μάλιστα.
Ο στρατιωτικός, ναι, διοικητής της Κερίνιας εκτελούσε γι' αυτό εντολές του ΓΕΦ. Mm-hmm. Και το ΓΕΦ εκτελούσε διαταγές από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Εκτός τούτου, στρατιωτικές δυνάμεις που υπήρχαν στην Κερίνια των πυροβολικών στο Βόσπορο και στη 190 εκκινηθήκασαν προς την Πάφο για να πιάσουν τον Μακάριο. Mm-hmm. Το 281 τάγμα πεζικού, που ήταν μια πλήρως και εκπαιδευμένη μονάδα που έπρεπε να ήταν στα παράλληλες Κερίνιας να επαδρώσουν τα φυλάκια για πολυβολία, ήταν και αυτή στη Λευκοσία δυστυχώς.
Μάλιστα. Πέστε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, σε ποιες θέσεις έπρεπε να πάνε συγκεκριμένα, διότι δεν ήταν μόνο τα παραλία, ήταν και τα ορεινά, και από εκεί έπρεπε να ρίξουν βολές προς τον εχθρό. Πού ακριβώς έπρεπε να πάνε και δεν πήγαν ποτέ?
182 μοίρα έπρεπε να ανέβει πάνω από τη Λάπιθο, όπως και το έπραξε με πρωτοβουλία του διοικητή. Mm-hmm. Ο διοικητής της 182 έβγαζε τα πολυβόλα που εμείνασε, που δεν πήγα στην Πάφο, τα έβγαλε έξω από το βράδυ στον χρόνο διασποράς. Και με τις πρώτες ώρες της ημέρας επέρασε από την Κερίνια Αγίων Γεωργίων 5 μίλι και τάχθηκαν στον πενταδάχτυλο. Αλλά είχαν διαταγή να μην βάλουσε. Αν ετάξονταν από τη νύχτα και έκαναν κάλυψη παραλλαγή, να μην τους εντοπίζουσαν, θα ήταν διαφορετική. Οι 190 που σε πιάσαν στον ύπνο μέσα στο στρατόπεδο, με πολλές απώλειες. Πολλά λίγα πυροβολία ευκήκαν συνέξω και από στο χώρο της διασποράς, και η αεροπορία ήταν στόχος της αεροπορίας.
Μάλιστα. Που κανονικά έπρεπε να πάνε πού, αν θυμάστε?
Έπρεπε να πάει στον χώρο της απόβασης.
Στον χώρο της απόβασης. Ναι. Μάλιστα, αλλά δεν τα
κατάφερε. Το μηχανοκίνητο τάγμα με το 286 είναι εκκινήτου. Εβλέπασε με τα ραντάρ που εκκινήτων η νιοπομπή των Τούρκων. Εξέραν περίπου θα γίνεται η απόβαση. Θα έπρεπε να ήταν εκεί να τους υποδεχτούσε τους Τούρκους. Και έπρεπε μόλις περάσουν τα 12 ναυτικά μίλια το πυροβολικό να βάλει. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτε.
Ήταν εντός του πεδίου
δράσης. Ήταν εντός του πεδίου δράσης, ειδικά οι πυράβλοι εδάφους που είχαμε ήταν ρωσικού τύπου που τους είχαν οι Αιγύπτιοι και αντιμετωπίσαν την απόβαση που προσπαθήσαν να κάνουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι στην Αίγυπτο. Ήταν πολλά αποτελεσματική πυράβλοι. Αλλά τα πρώτα αποβατικά που προσέγγισαν τις ακτές της Κερίνιας ήταν το 251, περίπου 100-120 στρατιώτες του 251 και 4 άρματες εθνικής φρουράς που ήταν στην Κερίνια στο 251, εκκινήθηκαν προς το 5 μίλι. Εβλέπαν τα αποβατικά, τα πρώτα αποβατικά που έρχονται, ήταν στο στόχο τους. Mm-hmm. Μην τους βάλετε, ήταν διαταγή. Είχε κάποιο λοχαγό Τσίτσα, ο οποίος εκτελούσε διαταγή. Μην τους βάλετε κατεβέναση, σαν να κάμνασε κρουαζιέρα.
Ναι. Γνωρίζετε, εξ όσων έχετε δει και ρωτοκρίτου, αν κατά τη διάρκεια της απόβασης δέχθηκαν έστω και κάποια μεμονωμένα πυρά οι τουρκικές δυνάμεις, βρέθηκαν κάποιοι που εν τέλει έφτασαν και έριξαν έστω και λίγα βλήματα πυροβόλων ή κάποια πυρά με πολυβόλα ενδεχομένως.
Οι Τούρκοι αποβιβάζοντα για περίπου 3 ώρες αποβιβάζοντα χωρίς καμιά ρήξη πυροβολισμού, παρόν που υπήρχαν δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς,
ναι,
λίγοστες, αλλά υπήρχαση, και δυστυχώς είχαν διαταγή να μην τους βάλουν.
Μάλιστα. Δεν ρίχθηκε ούτε σφαίρα.
Ούτε
δηλαδή
σφαίρα για 3 ώρες περίπου.
3 ώρες περίπου τίποτα.
Τίποτα.
Άρα δημιουργήσαν προγεφυρώματα και πλέον θα ήταν εξαιρετικά.
Προγεφύρωμα κατεβήκαν στη στεριά, κατεβήκαν με αντιαρματικά, κατεφέρασαν και κατεβάσαν και 3-4 άρματα. Και συνέχεια ήταν λιγοστές οι δυνάμεις. Είχαν και την κάλυψη της αεροπορίας τους, οι λιγοστές δυνάμεις των Τούρκων που κατεβήκαν τις πρώτες ώρες. Mm-hmm. Και από τα πλοία. Ο οπλισμός τους ήταν σύγχρονος, εμάς ήταν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι. Εντάξει, δεν ήμασταν και πάρα πολλά χρόνια μακριά από τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Mm. Ωστόσο, σίγουρα είχαν βγει αρκετά χρόνια μετά, περίπου 30 χρόνια μετά, είχαν βγει αρκετά πιο σύγχρονα,
μάλιστα,
όπλα και σίγουρα πιο αποτελεσματικά κάποια εξ αυτών.
Εμάς σαν Κύπρος ήταν απαγορευμένα δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε όπλα από τους δυτικούς. Μόνο από τη Σοβιετική Ένωση μας εξόπλιζε.
Μάλιστα.
Ήταν διαταγές του ΝΑΤΟ να μην εξοπλιστεί Κύπρος.
Ναι.
Και πολεμούνται κάποτε από το εσωτερικό με τον οπλισμό που φρενεί ο Μακάριος τότε από τη Ρωσία και από το εξωτερικό.
Ναι.
Και τα Καλασνίκοφ, υπήρχαν Καλασνίκοφ όπλα γεμάτα στην Αρχιεπισκοπή, στο αεροδρόμιο και δυστυχώς έμειναν εκεί αναξιοποιητά στον πόλεμο.
Κρίμα. Κρίμα. Δεν είμαστε πολεμοχαρής λαός, κύριε Ροδοκρήτου. Δεν είμαστε λαός που του αρέσει να κάνει ζημιές, κακό, να προκαλεί πόνο σε άλλους λαούς. Είμαστε λαός που γέννησε λογοτέχνες, ποιητές, ζωγράφους, γέννησε ανθρώπους του πνεύματος σε σύγκριση με το μέγεθος και τον πληθυσμό μας. Έχουμε να παρουσιάσουμε ωραία επιτεύγματα. Αλλά τουλάχιστον τη στιγμή που έπρεπε να δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει η άμυνα της πατρίδας μας, κάπου εκεί τα κάναμε λίγο.
Εκατομμύρια λίρες από το 60 μέχρι και το 74 φύγα για την άμυνα. Δυστυχώς και μέχρι σήμερα πάρα πολλά κοντίγια πάση για την άμυνα. Θα ήταν ευτύχημα εκεί που θα ήταν ένας παράδεισος χωρίς στρατό.
Ναι.
Δεν θέλαμε στρατό, ούτε Έλληνες, ούτε Τούρκους, ούτε τίποτα. Θέλαμε έναν ελεύθερο κράτος χωρίς στρατό. Θα ήταν το ευτύχημα, θα ήμασταν πολλά πιο ευτυχισμένος λαός και Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι χωρίς στρατό.
Κάθε νόμιμος κάτοικος αυτού του νησιού, κάθε νόμιμος κάτοικος.
Δυστυχώς επέξαμε το παιχνίδι τους Άγγλους που εφάρμοσαν το Διέρ και Βασίλευε, όπως το επέξασαν και σε άλλες χώρες, στην Ινδία, πώς έκαναν την Πέντε Κομμάτια, έκαναν την Πακιστάν, έκαναν την... το Διέρ και Βασίλευε τους Άγγλους.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ροδοκρήτου. Αν έχετε ετοιμάσει κάτι άλλο που θέλετε να μας πείτε.
Ετοιμάζουμε ένα ντοκιμαντέρ με προσωπικές μαρτυρίες στρατιωτών.
Mm-hmm.
Μία έρευνα που εδώ και 5 χρόνια είμαστε σε δράση. Παίρνουμε συνεντεύξεις. Οι μαρτυρίες είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να τις βάλουμε όλες τις μαρτυρίες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ελπίζω σε έναν ανάμιση μήνα να είναι να το μπορέσει το κυπριακός λαός να δει αυτόν τον ντοκιμαντέρ. Μάλιστα. Με προσωπικές μαρτυρίες στρατιωτών που έζησαν τον πολεμό και πολλοί έχουν φύγει, τους επήρασαν τις συνεντεύξεις και έχουν φύγει από τη ζωή τώρα.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή την προσπάθεια συνδράμει και το ΡΙΚ με τον δικό του τρόπο.
Συνδράμει και το ΡΙΚ και το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Το αποτέλεσμα θα μας κρίνει όλους του ντοκιμαντέρ.
Είμαι βέβαιος ότι θα βγει κάτι καλό.
Θα βγει κάτι καλό για τις νέες γενιές, να μην τα λάθη να μην τα επαναλαμβάνουν που έκαναν οι προγόνοι τους.
Τι να πούμε, κύριε Ροδοκρήτου, τι να πούμε. Τόσα λάθη, τόσος πόνος και είμαστε 50 χρόνια μετά εδώ και συζητάμε ξανά. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόθεση από τους άλλους να καθίσουν καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμείς λέμε, πονάμε, ζητούμε να βρούμε το δίκαιο μας και οι άλλοι μας μιλάνε για τις πραγματικότητες εντός εισαγωγικών. Λες και είναι πραγματικότητα ότι πήγε κάθισε στο σπίτι μου και επειδή το έκλεψε πριν 50 χρόνια τώρα το θεωρεί δικό του.
Μάλιστα. Εμένα προσωπικά με πληγώνουν οι συμπατριώτες μου που μου λένε ότι για σας τους Κερινιώτες να μιλήσουμε το Κυπριακό. Για εσάς, εμείς δεν έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα οι Κερινιώτες. Έχουμε
μα δεν είναι για την Κερίνια.
Άμα μιλούμε για την Κερίνια, άμα μιλούμε για τα κατεχόμενα, είσαι εθνικιστής.
Ναι. Να πω κάτι, διότι εδώ μου δίνεται μια έτσι πάσα. Σας ευχαριστώ. Γι' αυτό θα ήταν παράληψη να μην κλείσουμε. Το Κυπριακό δεν είναι ούτε η Κερίνια, ούτε η Αμόχωστος, ούτε η Μόρφου. Το Κυπριακό είναι το 37% των κατεχομένων εδαφών μας και αυτό πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό σε όλους. Το Κυπριακό είναι ξεκάθαρα θέμα της κατοχής της Τουρκίας και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό επίσης είναι ξεκάθαρο. Το Κυπριακό είναι οι πρόσφυγες, οι αγνοούμενοι, οι πεσόντες. Λοιπόν, δεν είναι ούτε θέμα των Κερινιωτών ή των Αμοχωστιανών ή των Μορφητών ή των Κεθρεωτών ή οποιοδήποτε άλλο. Συλλογικά το αντιμετωπίζουμε και αλίμονο, αν καταφέρουν, ουέ και αλίμονο, αν καταφέρουν να μας διασπάσουν και να κατακαιρματίσουμε τις δυνάμεις μας, λέγοντας ότι ξέρετε, ο Κλεάνθης και ο Παναγιώτης είναι κεριγνιώτες, ο Γιάννης και ο Κώστας είναι μορφίτες, και επειδή οι μεν θα πάνε και οι δε δεν θα πάνε, έχουν. Όχι, δεν έχουμε διαφορές. Θα δούμε το Κυπριακό ως ένα ενιαίο πρόβλημα όλων των προσφύγων. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να έγινε κατανοητό σε αυτό που ήθελα να πω. Το αισθάνομαι έντονα. Αλίμονο να κατακαιρματίζουμε δυνάμεις και να λέμε, α, ξέρετε, αμοχωστοποίηση του Κυπριακού, οι κεριγνιώτες λένε αυτά. Μα όλοι οι Έλληνες της Κύπρου είμαστε, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό.
Έλληνες και Τουρκοκύπροι μαζί. Το μέλλον ανήκει στα παιδιά μας και στα γκόνια μας.
Ναι.
Πρέπει να δούμε πώς θα ζήσουν ειρηνικά, να μην ζουν τον πόνο που τραβήσαμε εμείς το 1974.
Είπαμε, κύριε Ροδοκρήτου, ξεκάθαρα, κάθε νόμιμος κάτοικος αυτού του νησιού που έχει το δικαίωμα νόμιμα να είναι εδώ. Λοιπόν, μάλιστα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ήταν μαζί μου ο Κλεάνθης Ροδοκρήτου, ερευνητής. Μιλήσαμε για την άμυνα της Κερίνιας. Σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά.
Κι της λεμονιάς της ελιάς, της αγκαλιάς της χαράς, γη του πεύκου του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης, χρύσο πράσινο φύλλο ρηγμένο στο γραμμένης Παναγιάς, γη του Λίβα κατοικού χαμού, τ' αγρίου καιρού των ηφαιστείων, χρύσο πράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Των κοριτσιών που γελούν, γη των αγοριών που μεθούν, γη του μύρου του χαιρετισμού, Κύπρος της αγάπης και του πράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο.
Νοσταλγίας Γη. Μια ιστορική διαδρομή στην κατεχόμενη πατρίδα. Νοσταλγίας Γη. Η φωνή των ηρώων, των εγκλωβισμένων, των προσφύγων. Μια εκπομπή με μαρτυρίες, αναφορές, κείμενα, ηχητικά ντοκουμέντα από το αρχείο του ΡΙΚ. Οι μνήμες μιας γενιάς που δεν ξεχνά, θυμάται και αγωνίζεται για την δικαίωση. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, μέχρι τις 8.30, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ.